Sveiki visi, aš esu Marius Alys, atstovauju odontologų rūmus ir šį kartelį rubrikoje Odontologai patarė kalbėsimės apie dalyką, kuris aktualus ne vienam lietuviui. Tai yra dantų implantacija ir šį vakarą man apie tai pakalbėti padės gydytojas periodontologas Dainius Karpavičius. Sveiki, Dainiau.
Sveiki, gerbimi žiūrovai, klausytojai. Sveiki, Mariau. Malonu su jumis susitikti šioje studijoje. Pasistengsiu šiandieną, kiek įmanoma, padėti atsakyti klausimus, kurie liečia šią tematiką šiandienos.
Tai visiems žiūrovams noriu priminti, kad šioje Facebook'o transliacijoje galite komentaruose užduoti jums rūpimus klausimus. Dainius pabandys į kuo daugiau iš jų atsakyti. Tai gal tada pradėkime nuo turbūt esminio dalyko, kas apskritai yra ta dantų implantacija, nes galbūt ne visi žiūrovai tai žino.
Na, dantų implantacija, jinai gana jau nemažą laikotarpį yra gana stipriai išpopuliarėjusi. Žinoma, tai yra ne vieno ir ne dviejų dešimčių metų gydymo pagalba suteikiama mūsų ligoniam ir tai yra integruojami tam tikri implantaciniai elementai, kaip dantų implantai į pacientų žandikaulius, tose vietose, kur trūksta dantų, įdant, kad pacientai galėtų gauti vienokią ar kitokią burnos reabilitaciją, grįžti prie vienokios ar kitokios savo fiziologinės normos, nes vėl įvairūs klinikiniai atvejai priveda prie skirtingų klinikinių sprendimų, bet iš esmės implantas yra burnos kramtimo efektyvumo reabilitacijos vienas iš elementų.
Ar tai yra didelė problema apskritai Lietuvoje, nes tarkim, yra tokių tyrimų, kad ir vaikų dantų būklė yra tikrai prasta Lietuvoje, suaugusiųjų įsivaizduoju irgi ne ką geresnė. Ar dažnai žmonės kreipiasi dėl to, kad jiems jau reikėtų to danties implanto?
Šiaip ši problema yra aktuali ne tik Lietuvoje, nei iš esmės visam pasaulyje gana aktuali. Galbūt šiuo klausimu profilaktiniu, tai labiausiai tvarkosi Skandinavijos šalis, bet aišku, tai yra vėl daug dešimtmečių vykdomos vyriausybinės programos ir jos davė savo vaisius. Pas mus, aišku, tos programos irgi yra vykdomos ir tikrai švietėjiškumas ir profilaktika, jinai stiprėja ir gana ženkli, bet dėja visas praeities šleifas, sakykime, galbūt trūkumas bendrų žinių, trūkumas švietėjiškumo. Aš kalbu ne iš grinai specialistų, bet tai yra vyriausybinės programos ir tai yra žmogui nuo mažens turi būti tokie dalykai skiepimi, tai visi šitie dalykai, aišku, kuo vyresni žmonės, tuo jie mažiau šito viso dalyko patyrė ir aišku, vėl galimybės keičiasi, tai taip mes turime nemažą bedančių būrį žmonių ir pagalbos ieškosi tikrai nemažai pacientų, kuriems reikalinga implantacija. Tiek vyresnių, tiek aišku ir jaunesnių, nes nežiūrint netgi ir to švietėjiškumo ir tų programų žmonių, žinot, kultūra ir charakteris viskas skirtingi ir vėl yra tokių situacijų, kada tiesiog neįtakosi žmogaus jo burnos ar sveikatos priežiūrai, kitą kartą ir sveikatos bendros būklės pasikeitimai turi įtakos. Tai taip, kad bedančių iš tikrųjų yra nemažai. Procentaliai negaliu tiksliai įvardinti, bet procentas nemažas ir kreipiasi nemažai pacientų.
Minėjote, kad įvairiaus amžiaus žmonių apsilanko dėl implantacijos. Ar įmanoma įskirti, kokio amžiaus galbūt daugiau tų žmonių būna, ar tai labiau vyresnio amžiaus dažniau kreipiasi žmonės, ar visgi šita problema yra paplitusi ir tarp jaunimo?
Aš sakyčiau, galbūt ji labiau startuoja preliminariai gal nuo 40 metų ir į viršų. Žinoma, vyresnio amžiaus žmonės, jie turi daugiau tų problemų dėl to, kad vėl grįžtant retrospektyviai, anksčiau sąlygos, paslaugos, švietėjiškumas buvo vėl kitokio lygio ir natūralu, kad jų visos būklės burnų yra kitaip, lyginant su tuo, ką turi šiai dienai 40-mečiai, 50-mečiai arba 20-mečiai, 30-mečiai. Bet taip yra ir ortodontinių visokių problemų, kur trūkstamus dantis reikia atstatyti dantų implantam jauniem žmonėm. Yra tam tikri, iš esmės, net labai jaunų žmonių susirgymai, kur gimsta be dantų pacientai ir kuriems reikia pagalbos rankas ištiesti. Tai bendroji visumoji pagrindinė grupė, jinai bus šiek tiek tų vyresnio amžiaus žmonių ir, sakau, toks plus minus startas 40-50 metų ir į viršų.
Na, apie amžių neveltui užsiminiau, kadangi kovo mėnuo yra skirtas burnos sveikatos priežiūrai, kaip tik kovo 20 dieną minėjome pasaulinę burnos sveikatos dieną ir su dantų implantacija prieš ją labai aktuali problema dažniausiai būna periodontitas. Galbūt jūs galėsite plačiau apie tai pakalbėti, aš kaip nespecialistas galbūt apie tai labai neįsiplėsiu, bet periodontitas, kiek žinau, tai yra iš tikrųjų labai plačiai paplitusi problema ir Lietuvoje ypač plačiai paplitusi problema. Kodėl tai yra problema?
Vėl grįžtant prie to viso momento, tai yra ne tik Lietuvos reikštė, tai yra daugumo šalių reikštė šitas susirgymas ir nežiūrint visų kiek įmanoma profilaktinių priemonių ir švietėjiškumo, yra dar labai daug faktorių, kuriuos sunku įtakoti, tai ir mitybos ir bendros sveikatos būklės ir paprasčiausiai ir sakandžiai ir žmonių požiūris ir kultūra, tai tas periodontitų išplitimas nėra mažas. Nėra mažas, jis pakankamai didelis ir jisai vargina pacientus. Aišku, kas labai džiugina, tai, kad yra gana nemažas kiekis stiprių specialistų ir iš esmės Lietuvos odontologai ir odontologija ir tuo labiau pacientai turėtų labai džiaugtis, nes mūsų lietuviška odontologija tarptautinė prasme yra labai stipri. Visose pozicijose, kur be apsidairytum. Tikrai stiprų specialistai, lyginant mūsų kaimyninės šalis ir daug kitų šalių pasaulio, odontologija Lietuvoje yra pakankamai stipri, bet dėja ir pacientų, kaip bebūtų, žinot, tų sergančių įvairiomis burnos lygomis, skaitant ir periodontitų, irgi yra nemažas kiekis, nieko nepadarysi, taip jau yra toks gyvenimas.
Ir kiek žinau, tai periodontitas irgi dar tokia klastinga atrodo lyga, nes galbūt pataisysite, galbūt klystu, bet labai dažnu atveju nejaučiami kažkokie tai požymiai, skausmas, ypač kuris ir signalizuoja, kad jau kažkas tai yra negerai.
Na, žinote, būna pacientų, kurie tiesiog susitaiko su tuo, kas yra ir jie nenori paprasčiausiai kreipti tai dėmesio, lankytis gydymo įstaigos vis tiek, reikia pripažinti, kai tai nėra malonios įstaigos ir kai kurie pacientai stengiasi iš esmės vengti šitų vizitų. Kiti labai tvarkingai, labai atsakingai skiria dėmesį savo sveikatos priežiūrai. Ir pojūčiai, kurie lydi vienus ar kitus, yra įvairūs. Vieni gali skųstis maudimu, kiti kraujavimu, dantų paslankumu, o kiti net visą puokštę turėdami šitų nusiskundimų tiesiog gyvena taip, kaip yra, ir jie netgi atėję pasikonsultuoti pas specialistą, yra kai kurie, pavyzdžiui, dantys, kurie jau tikrai matosi, yra šalinimo, akivaizdo šalinimo būklės, pacientai linkia juos dar laikyti, nes jiems gerai, jiems tiesiog jie nekelia didelių rūpešių, tai vėl rodo tą visą tokį, nu, sunku įvardinti, bet ir sąmoningumą ir kitokį galbūt vidinį tą suvokimą skirtingų žmonių. Todėl negali vienodai visą šitą vertinti, žinote, tarp požiūrį, tarp žmonių. Mūsų kaip specialistų pareiga tai yra įvardinti visus tuos problemas, išdėstyti pacientui, paaiškinti, kad jisai žinotų, o toliau kiekvieno paciento yra asmeninis reikalas sureaguoti ar nesureaguoti ir toliau vykdyti kažkokius tai mūsų rekomendacijas ar tęsti kažkokias procedūras.
Dar kartelį priminsiu visiems mūsų žiūrovams, kad nesibaiminkite, galite drąsiai užduoti jums rūpimus klausimus tiesiai komentaruose. Mes juos matysime, mes juos užduosime Dainiui, Dainius pabandys į juos atsakyti. Ir kaip tik jau esame sulaukę poros klausimų, vienas iš jų yra, ar yra, tiksliau atsiprašau, ne tą skaitau, ar perimplantitas yra dažnas reiškinys tarp vyresnio amžiaus žmonių. Galbūt galima pradėti nuo to, kad kas apskritai tas yra perimplantitas ir ar tikrai jis yra tik tais vyresnio amžiaus žmonėms aktualus dalykas.
Na, perimplantitas yra kaip aplink dantį esančių audinių uždegimas, taip ir aplink implantą esančių audinių uždegimas. Tai ir dantenų, ir kaulo uždegimas. Deja, sukūrę implantacijos metodą, mes sukūrėme ir šią ligą. Ir kaip bebūtų gaila, bet turime kovoti su šią liga. Ši liga pasiglemžia tam tikrą procentą mūsų įdėtų implantų. Šiai dienai daugiau mažiau skirtingų mokslinių tyrimų rezultatais perimplantitas 10 metų laikotarpyje aplanko preliminariai iki 20% sudėtų implantų. Tai nereiškia, kad implantai yra prarandami, tačiau gali būti kraujavimai iš dantenų, gali būti gilesnės dantenų kišenės, kaulo patirpimai. Ir tai vėl kelia šiokį tokį diskomfortą pacientam. O sąlygoti ir įvertinti, ar tai yra vyresnių žmonių, ar tai yra jaunesnių žmonių, gal daugiau visas tas dalykas yra susijęs su bendrai klinikiniam būklėm kiekvieno paciento, priežiūra, specialisto kvalifikacija, kaip taisyklingai pastatytas vienas ar ten keletas implantų, kaip taisyklingai suprotezuota, kokia priežiūra, tai tas susirgymas gali aplankyti tiek vyresnius, tiek jaunesnius žmonės. Ir šitoje vietoje, kad labiau išskirti, žinoma, jeigu ten žmogus labai yra garbingo amžiaus, jam yra sunkiau su priežiūra, su higiena, tai tikėtina galbūt truputėlį kažkoks didesnis apnašų sankaupos kaupimasis aplinkui dantų protezus, aplinkui implantus. Tačiau tai nėra būtinai, kad būtent va tam amžiui yra didesnis procentas šitų susirgimų. Jokių būdų, bent jau kiek aš savo praktikoje stebiu, aš pats turiu daugiau beveik 20 metų praktikos implantologijoje, tai tikrai šis susirgimas ir vienokio ir kitokio amžiaus pacientam atsiranda po tam tikro laikotarpio nešiojimo implantų. Tai yra tam tikras procentas pacientų, bet dėja neišvengiama. Šiai dienai mes daug ką išmokę, daug ką įvertinę, daug ką išanalizavę, medžiagiškumai skiriasi, technikos skiriasi, patirtis ateina. Žinoma, kad mes greičiausiai po 10 metų vėl kalbėsime apie kur kas geresnius skaičius šiuo atžvilgiu. Bet kas labiausiai džiugina, kad netgi nežiūrint to, jeigu burnos yra periodontologinių pacientų, tai dažniausiai naudojant implantacijos metodus, implantai kur kas geriau save reabilituoja, geriau save veda, negu dantys, jie dažniausiai dantys tokių pacientų trumpiau prabūna burnose negu implantai.
Tai jeigu gerai suprantu, tai turbūt, kad perimplantitas nėra taip labai susijęs tampriai su amžiumi, labiau galbūt su nepriežiūra?
Daug faktorių, kaip ir minėjau, tai yra ir pati klinikinė situacija, ir specialisto kvalifikacija, tiek implantologo chirurgo, tiek ortopedo, arba gali būti pats tikriausias ir optimaliausias implantologas, kuris susiorientuoja visame kame ir gali padaryti ir chirurgiją, ir protezavimą. Jisai visiškai kitaip mato ir skaito burną, suprantat. Toliau medžiagiškumų suvokime, žinių kaupime, nevienodo mes esame potencialų ir galimybių. Tai yra per metų metus sukauptos patirtys ir daug faktorių, kurie gali įtakoti problemas aplink implantus. Implantų skirtingos konstrukcijos, implantų ortopedinės dalys, nu, yra daug faktorių įtakojančių šitus susirgimus. Taip, higiena yra vienas iš labai stiprių dalykų, bet ne vien higiena yra lemiamas dalykas, ne vien higiena. Higiena būtina prižiūrėti, labai prašom pacientų ir stengiamės, kad jie tiek asmeniškai, tiek profesionaliai, tai reiškia, lankytųsi klinikose. Bet ne visiems pacientam įmanoma įkalti, įrodyti ir kitą kartą atrodo, kad mums labiau reikia, negu tiem pacientam lankantis profilaktiniam procedūram. Bet taip yra.
Dar vienas galbūt klausimas, kuris gali kilti apie perimplantitą. Ar jis gali būti susijęs su kažkokiomis kitomis ligomis, ar kitos ligos gali turėti įtakos galimybei užsikrėsti, bet susirgti perimplantitų?
Žinoma, taip, iš visų šitų dalykų, kuriuos vardėjau, gretutinės ligos, ypatingai kraujagyslių ligos, kraujotakos, turiuomenį susiję su endokrinologija, cholesteroliai nepalankus, rūkimas, tai yra tie dalykai, kurie yra papildomi faktoriai stipriai prisidedantys prie implantito atsiradimo. Ir genetika šitoje vietoje dar labai prisideda, sunku valdyti šitus procesus, žiūrint užpildytas anketas pacientų sveikatos, labai apmaudu, tačiau nemažas procentas pacientų vėl startuojant nuo kokių 40-50 metų vartoja kraujospūdį mažinančius vaistus, tai greičiausiai vėl sąlygoja ir mitybas, ir gyvenimo pasikeitimo tempus, ir visą aplinką. Visa tai natūralu, tai įtakoja ir mūsų vidinius organizmo būklės, kurios natūralu atsispindi ne tik kituose kūno organuose, bet ir burnoje, ir prie implantų lygiai taip pat. Tačiau, prižiūrint, darant gerą profilaktiką, žinoma, kad tos problemos, jos bus nu, šiek tiek valdomos ir nebus tokios agresyvios, jeigu iš visų užleidus viską.
Tad dar kartelį galime tik tais akcentuoti, kad labai yra svarbu profilaktika ir priežiūra ir lankymasis pas specialistus.
Taip, tikrai taip.
Dar sulaukėme vieno klausimo iš mūsų transliacijos žiūrovo. Jisai klausia, ar yra būdų išvengti sinuso augmentacijos, gal yra galimybių apsieiti be jos?
Na, jeigu yra klinikinės situacijos, kuomet reikalinga atlikti fiksuotų dantų protezų atsiradimą įgyvendinti tose vietose, kur trūksta kaulo, kur yra viršutiniam žandikaulyje tie vadinamieji sinusai ar ančiai, ten tušė vidurės daubos tokios. Tai žinoma, yra metodikų, kada galima šitus dalykus apeiti, išspręsti, yra ir specifiniai implantai sukurti, tam tikras išnaudoti anatomines vietas žandikaulio, kurios yra ne sinuso, sakykime, projekcijose, ne sinuso anatominėje vietoje. Yra schemų ortopedinių protezavimo, kada galima išvengti šitų dalykų, bet čia jau reikia tiesiog kiekvienoje situacijoje klinikiniai vertinti esamą anatomiją, esamą paciento būklę, kaip jinai atrodo, sakantis dantis, kurie yra apatinėme žandikaulėje ir tada gali spręsti, bet taip yra situacijų, kur atrodytų, kad be sinuso augmentacijos negali išsiversti, tačiau pasidaręs 3D nuotraukas, kurios prie implantacijų vienareikšmiai yra tikrai rekomenduotinos ir svarbios, atrandi tam tikrų vietų, kurias galima puikiai išnaudoti ir įdėjus implantus apsieiti be tų augmentacinių procedūrų, tai yra sinuso augmentacija.
Sulaukėme taip pat dar vieno irgi klausimo iš mūsų žiūrovės, jinai klausia, Ar galima pačiam pasirinkti dantų implantą, kuris bus sriegiamas pacientui, ta prasme, kad ar implanto forma, ar panašiai, ar kokios galbūt firmos implantą?
Aš suprantu, kad čia greičiausiai kalba eina apie pacientą. Ar gali taip, pacientas pats
pasirinkti? Taip, ar pats pacientas gali pasirinkti tokius aš dalykus? Kiek apskritai galbūt, pacientas gali tai koreguoti?
Jo, galbūt truputėlį stovėčiau gydytojo pusėje dėl to, kad specialistas yra tas asmuo, kuris turėtų patarti pacientui. Pacientas gali padiskutuoti su gydytoju, galbūt dabar tinėmis sąlygomis, turint platų prieimą prie interneto, pasigilinant į produktus, kaip kas atrodo, pasiklausant galbūt įvairių, žinote, nuomonių, ką deklaruoja internetas. Galima šiek tiek padiskutuoti su specialistu, tačiau pacientas, kad pats nuspręstų, kokio implanto būtent jam reikia, čia gali būti daugiau sąlygota galbūt reklaminių dalykų. Dėl to, kad mes žinom, reklama yra gana galingas faktorius ir reklamos įtaka, jinai tiesiog žmogui pasąmonėje suformuoja, kad va, tai ir daugiau nieko. Tai čia šitoj vietoj tiesiog aš nemanau, kad tai yra paciento teisingas sprendimas prašyti kažkokio tai, nu, sakykime, brendo. Yra gydytojo pareiga patarti, padiskutuoti, dėl to, kaip ir minėjau, visi atsineša labai skirtingas anatominės situacijas ir kiekvienoje sąlygoje tu gali rasti daug įvairių sprendimų, nes reikia suvokti, gamintojų implantų pasaulyje yra keli šimtai, tai natūralu, kad jie turi kiekvienas savo kažkokių tais idėjų, kažkokių tais atneša savo galimybių ir aišku, visi gamintojai negali sutilpti į vieną šalį, kiekviena šalis pasiema atstovai kažkokias, tai žinote, atstovavimo dalių, bet Lietuvoje yra nemažai implantų sistemų, kurios cirkuliuoja ir kuriomis specialistai manipuliuoja, tai čia tiesiog, aš manau, daugiau reikėtų orientuotis į specialistą, negu į patį sakykime, implantą kaip brandą, kaip pavadinimą implantą.
Na, Dainiau, paminėjote, kad specialistas turėtų patarti, koksai geriausias tas implantas, bet ar per jūsų profesinę karjerą yra galbūt pasitaikę tokių atvejų, kai, na, nesukalbamas pacientas, jisai žino, kad jam reikia būtent tokio, arba galbūt netgi atsinešęs tą implantą, sako, kad va šitą vat man jis riekite, ar būna tokių situacijų?
Na, aš kažkaip tai, nu, tokių yra, galbūt užklausė, jeigu aš atsineščiau implantą, ar jūs galėtumėte tą atlikti dalyką implantavimo. Šitoje vietoje net negalėčiau pasakyti, reikėtų pasiteirauti, ar mes galėtumėm šitaip elgtis, jeigu pacientas atsineša savo produktą ir mes su tuo produktu atlieka manipuliaciją. Nes nesuvokiu, kaip atrodytų, žinote, atskaitomybė ir atsakomybė įstaigos, dėl to, kad mes atliekam procedūrą, bet mes prisiemam atsakomybę ir už procedūrą, ir už patį produktą. Šitoj vietoje nesivaizduoju, kaip dokumentaliai, tiek kartoteka, tiek finansiniai dalykai. Man čia, aš negaliu taip tiesiogiai pasakyti, jau čia turėtų biškelį užklausti būti tiek buhalterinių dalykų, tiek juridinių dalykų. O jeigu pacientas labai nori kažkokio tai vienokio ar kitokio brendo ir jam tas yra svarbu, aktualu, tai žinoma, patyręs odontologas, implantologas, jisai gali apžaisti bet kurį implantą ir jį tiesiog panaudoti darydamas implantacijas. Jeigu sąlygos yra nepalankios, jas galima kurti. Tai reiškia, galima daryti augmentacinės procedūras žandikauliuose ir tiesiog adaptuoti tą produktą, jeigu jisai tam tai situacijai, nu, matosi, kad nėra labai tinkamas, bet reikia kažkokių korekcijų. Tai žinoma, patyręs implantologas tą tikrai galės padaryti.
Tad dar tik tais dar kartelį norėčiau akcentuoti jūsų anksčiau išsakytą mintį, kad Lietuvoje turime tikrai labai gerus specialistus, tai visą laiką patariame įsiklausyti į jų nuomonę, ką jie patarė, nes jie visada žino geriau. Dar vieną klausimą turime tokį, kad dažnai matome reklamų dantys per vieną valandą. Ar tai realu yra?
Gal per vieną valandą nelabai realu, bet per vieną dieną realu. Realu. Ir turi tam būti tam tikros sąlygos, tam tikri pasiruošimai. Žinoma, turi būti susižaidusi komanda, tiek klinikos komanda, įskaitant implantologą ir gydytojo ortopedą, protezistą, arba jeigu tai yra vienas asmuo, kuris implantuoja ir protezuoja, ir dantų technikų laboratorija, tai tikrai šitie dalykai yra įmanomi. Tas dalykas yra pasaulyje naudojamas, tiek ir pas mus Lietuvoje, bet vėl reikia vertinti sąlygas, galimybės, kiek visą tai gali pasiruošimas būti vienai par kitaip komfortabilus ar nekomfortabilus, kiek ilgalaikis bus tas protezas, kurį mes naudosime, ar jis bus kelių mėnesių protezas, ar mes norim protezo ženkliai ilgesniam laikui, nes tai greičiausiai bus toksai, ale, kaip bus, nu, toks laikino tipo protezas, nes pastovių protezų tą pačią dieną uždėti šiek tiek gali būti kaip ir rizikingoka, nerekomenduotina, bet jeigu finansiniai dalykai leidžia ir pastovų protezą gaminti iš pastovių medžiagų, o paskui jį utilizuoti po keletos mėnesių pasikeitus visiem audiniam burnos po operacijos, tai kodėl ne, yra šalių, kur taip elgiasi ir daro tiesiog procedūros dieną, pačios implantacijos ima atspaudus, gamina protezą galbūt tą pačią dieną, galbūt per kelias dienas ir iš nuolatinių brangių medžiagų. Bet jeigu jų, sakykime, technologinės paslaugos yra jiem priimtinos ar ekonomiškesnės ir pacientų priimtinos, tai jisai gali iš karto daryti tokias paslaugas ir po kelių mėnesių ar po kokių metų pasikeitus būklei burnoje, suslūgus dantenom, atsiradus plyšeliam, tiesiog tą protezą gali keisti vėl kitų tų pačių medžiagų naujų protezų. Ir vėl iš naujo susimokėti. Čia jau daugiau gal viskas priklauso dar ir nuo ekonominių dalykų.
Tai vat kaip tik galvojau klausti, kad turbūt greičiausiai nuo pačios finansinės padėties irgi paciento priklauso tas implantacijos laikotarpis, bet kiek vidutiniškai dažniausiai šis procesas užtrunka, ar tai apskritai yra ilgas procesas, nes turbūt tuo atveju kaip per vieną dieną turbūt jau nedaug pasitaiko.
Tam reikia pasiruošimo, kad per vieną dieną, kad gautum labai gerą, taisyklingą produktą, reiškia ne tai, kad atlikti implantaciją. Implantaciją atlikti per vieną kartą, tai jinai visą laiką taip ir bus daroma, jeigu kalbant apie bedančius ar vieno žandikolio, kada yra bedantystė ar totalus bedančiai. Tačiau labai daug kitų faktorių įtakoja, tai ir protezo pozicijos burnos ir išorinių, vidaus burnos ir išorinių audinių vaizdas. Tai darant per vieną dieną protezą šiek tiek visą laiką yra daugiau rizikos suklysti, kosmetinė prasme šiek tiek suklysti. Bet pacientui yra labai komfortabilu dėl to, kad pacientam yra labai svarbu socialinė dalis. Ir tie pacientai, kurie visiškai neturi dantų ir juos pakeičia išimamais protezais ir sumano, kad reiktų fiksuotus turėti dantis, jiem tas laikotarpis be dantystės gali būti labai socialiai nepriimtinas ir sudėtingas. Todėl ir atsirado visi šitie sprendimai, dantys per vieną dieną, nu gal dantys per ten savaitę ar dvi savaitės, vėlgi viskas priklauso nuo susiruošimo ir susidėliojimo tiek klinikos, tiek laboratorinių veiksmų. Bet tas procesas, tai visi tie dalykai yra tikrai daromi ir jie yra visiškai nu, patikrinti ir pakankamai neblogai veikia. Pakankamai neblogai veikia. Tai nėra tikrai 100% sėkmės darbai, bet jie pakankamai turi aukštą sėkmingumo procentą.
Na, jeigu kažkas tai prisijungėte tik tais neseniai, tai dar kartelį primenu, kad Šį vakarą mes kalbamės su periodontologu gydytoju Dainiumi Karpavičiumi, kalbamės apie dantų implantaciją, kas tai apskritai yra, kokia yra dantų implantų priežiūra. Ir dar esame vieno klausimo sulaukę, ar visą laiką reikia kaulo storinimo procedūros prieš implantaciją?
Ne, tikrai. Jeigu kreipiasi pacientai turėdami pakankamą kaulo kiekį, tam, kad galėtum paprasčiausiai įsriegti tinkamą implantą, tai tikrai jokių kaulo priauginimo procedūrų nėra reikalinga atlikti. Šitoje vietoje reikia dar suvokimą turėti ir pacientus informuoti, kad ne vien tik tais kaulo būklė, bet ir minkštųjų audinių būklė, tai yra gleivinių būklės, yra labai svarbios implanto ir dantų protezo sėkmingumui. Tačiau, kada kreipiasi pacientai, kuomet turi atrofuotus žandikaulius, sakykime, sunykusius žandikaulius, tai tada jau atsiranda iššūkis, kokiu keliu pasukti. Nes yra tam tikri sprendimai implantų, kuomet susiaurėja žandikauliai, atrofuoti, suplonėja žandikauliai, sėkmingai yra be jokių augmentacijų implantuojami į tuos žandikaulius, naudojantis sriegyniais kitokio tipo implantais. Ir tie implantai, jie leidžia savo geometriją išvengti tam tikrų papildomų augmentacinių procedūrų. Tik tai vėl šitoje vietoje specialistų yra valia ir profesionalumas įsisavinti, suvokti galimybės ir, sakykime, nepasiimti vieną kažkokią tai implanto kategoriją ir bandyti visus pacientus prie jos adaptuoti. Bet pasidairyti, ką siūlo skirtingi gamintojai ir mokėti žaisti tarp to, išlaisvėja galimybės. Mes nebandom gydyti visų lygų su viena tablete, taip pat šitoj vietoj ateinantys skirtingi klinikinės situacijos ir jas gydyti ir jas reabilituoti, sugebant panaudoti skirtingus gaminius, nes gamintojų yra daug ir kiekvienas šitoje vietoje, kaip ir minėjau, duoda savo idėjas, savo sprendimus, savo kažkokias tai know-how. Tai kodėlgi ne, bet čia viskas vėl priklauso ir nuo pačių jau specialistų. Čia pacientas šitoje vietoje turi tiesiog daugiau pasidomėti ir pasieškoti. Bet tikrai taip, atrofuoti žandikuliai jie prie tam tikrų atrofijų įveikiami ir be augmentacijų.
Ankstesnėse odontologai patarė diskusijose, kalbėjome apie burnos priežiūrą, dantų priežiūrą, bet lygiai taip pat turbūt priežiūros reikalauja ir dantų implantai. Kokia jinai turėtų būti, kodėl jinai yra svarbi?
Svarbi yra tuom, kad pirmiausiai prie dantų implantų supanti aplinka, tai reiškia, kaulas ir dantenos, jie yra jau šiek tiek nebenatūralios. Jie skiriasi nuo aplinkos, kuri yra gamtos sukurta aplink dantį. Jau mes turėdami problemų su dantį supančiais audiniais, ką mes kalbėjom, periodontitais, tai prie implantų tie audiniai yra lepesni šiek tiek visokiom problemom. Todėl priežiūra šitoje vietoje, kada mes sukuriam dirbtinę aplinką, yra gana aktuali ir svarbi. Ir labai skatintina ir tikrai rekomenduotina ne vien tik tai implantuoti ir suprotezuoti ir paleisti pacientą, bet jį labai gerai informuoti ir apmokinti, kaip toliau prižiūrėti. O priežiūra svarbi labai ne tik profesionali, kada ateina higienos daryti pacientai, bet asmeninė. Tai reiškia, kad pacientas gerai įgustų valyti su dantų šepečiu, be dantų šepečio pacientas būtinai turi naudoti tarp dantinių šepetėlius, kurie išvalo likusi maistą po dantų šepečio valymo. Prie tarpdantinių šepetėlių prideda tarpdantinį siūliuką, kuris pravalo kontaktus tarp dantų, nekurdant gilinį minkštuosius audinius. Ir labai stipriai padeda, ypatingai, kada yra bedančiai protezuoti pacientai ant implantų, arba kada yra didelės atrofijos ir protezai yra gana aukšti, tai reiškia, kad daug protezinės medžiagos ir natūralūs audiniai yra gan giliai. Tai labai padeda burnos irigatoriai. Tai yra tokie kaip purškimo įrenginiai, jie purškia. Nu, buityje tai galbūt firma Kercher gerai žinoma purškimo tokius įrenginius gamina, tai tokie vadinamieji burnos purškia vandenį, jie tik tai buitiniai yra, buitiniai pritaikyti buitiniam sąlygom, medicininiai įrenginiai ir juos klinikos turi ir vaistinės ir tam specializuotos įstaigos pardavinėja. Pas vadinamosius burnos irigatorius ir tai yra labai didelė papildoma higieninė vertės įrankis. Dantų šepetys, tarpdantiniai šepetėliai, siūliukas ir kada aukšti protezai, kada yra daug implantų, ypatingai totalus, tai burnos irigatorius yra nepamainomas pagalbininkas, papildomas pagalbininkas.
Ar yra galbūt tokių priemonių, kurių kaip tik nereikėtų naudoti turint dantų implantą, tarkim, iš tų tradicinių priežiūros priemonių, ar nelabai tai aktualu?
Šitoj vietoj, kada turi dantų implantus dalinius, ar ten pavienį implantą, ar tiltelį kokį, tai kartais gal pacientai, jeigu nepraimformuoti ar pasimiršę, būna kartais, kur mėgsta su siūliukais valyti ar pudančius giliau, tai prie dantukų siūliukas sustabdo natūralios jungtys, kurias gamta mums duoda skaidulėlės. Prie implantų tokių jungtelių mes neturime, tai jie kartais, jeigu giliau siūliuką veda palei danties protezą gilinį audinius, tai gali tuos audinukus šiek tiek žaloti. Tai vienas iš tokių elementų. Kiti mėgsta biskeliai gal tokiais visokiais krapštukais pasinaudoti, ypatingai galbūt net ne mediniais, o visokiais metaliniais, tai irgi gali pažaloti ir sukurti tą tokią erdvę bakterijom ir, žinote, pažeisti audinius. Tai va tą, ką jūs klausėte, tiesiog iš tokių, kur nu, galbūt nerekomenduotumėm naudotis. Jeigu aišku, ten po valgio kažkas tai kažkur įlindo, užstrigo, tai mediniai kramštukai ar tie patys su šereliais, tarpdantiniai šepetėliai, tai yra tos priemonės, kurios pagelbsti šiek tiek prasivalyti burną nuo duotojų momentų eigoje dienos.
Minėjote anksčiau, kad prie implanto audinys būna šiek tiek galbūt jautresnis infekcijoms, ir kitiems dalykams labiau galbūt pažeidžiamas. Ar tai reiškia, kad turint implantą kaip tik ta visa priežiūra turėtų būti kruopštesnė negu kad anksčiau?
Taip, tai nebereikalo aš ir paminėjau tarpdantinius šepetėlius, kadangi tie audinukai gilesnė aplink implantą, jie tarpdantinių šepetėlių yra labiau sėkmingiau apvalomi prižiūrimi. Kita vertus, labai vėl turi įtakos ir medžiagiškumas, nes mūsų praktikoje yra labai nemažai medžiagų, kurias naudojame protezuodami dantis ant implantų. Ir yra išanalizuota ir pastebėta, kad viena iš tų medžiagų, tai cirkoninė medžiaga, cirkonis, jinai ten tinkamai paruošta duoda smagiausią biologinę sąsają minkštųjų audinių, tai yra dantenų ir to pačio dantų protezo, tai yra cirkoninio protezo. Tai aišku, tai nėra panacėja ir tai nereiškia, kad cirkonį pasidarysi ir gali būti ramus, tikrai ne, bet lyginant su senesnės tipos, ten, sakykime, metalo keramikos dantukais, ar kitų medžiagėlių cirkonė šitoje vietoje rodo aukščiausios vertės biologiškumą ir šitoje vietoje audinukai jį labiausiai myli, minkštieji audinukai labai su juo draugauja.
Ar gali dantų implantas iškristi? Jeigu taip, ar tai yra dažna problema?
Na, tiesiog, kad pats dantų implantas iškristų įmanoma, jeigu, aišku, pacientas tiesiog dasileido iki tokios būklės, kad jisai jaučia, kad yra paslankus implantas, tačiau jam nesukelia kažkokių tais fizinių diskomfortų arba implantas prastovėjęs daug metų turėjęs perimplantinius audinių uždegimus, tą vadinamą perimplantitą, kaulas visas nutirpo, liko ten koks milimetras ar du kaulos, taiga pacientas kažkas stipriau kando, trakštelio tas likusi kaulo dalelį ir su implantu tiesiog išvirto. Bet tai yra retos būklės, pasitaiko, bet retos būklės. Daugiau pacientai kreipiasi, kada yra į tos perimplantinės kažkokios tai patologijos ir jau gydytojai mato, kad yra susidarę kišenės prie implantų ir informuoja pacientus. Žinoma, jos perspėja, kad nu, geriau daryti pastovų kontrolę, ten į metus bent kartą, žiūrėti, galbūt operuoti, bandyti suformuoti kažkokios tai audinius geresnius, bandyti gydyti per implantitą, o kartais rekomenduojama net pašalinti, duoti audiniams sugyti ir implantuoti iš naujo.
Taip pat irgi žiūrovai klausia, arba galbūt įmanoma paskaičiuoti kažkokį tai procentą apskritai, kokia yra tikimybė nesėkmės implantacijos procese. Ar tai būna apskritai?
Žinoma, taip, daromos tos statistikos, tik tai jų yra, matot, labai sunku tą visą statistiką įvertinti vienareikšmiai. Dėl to, kad pirmiausia reikia suvokti ne vienodas sąlygas. Daug skirtingų pacientų, daug skirtingų klinikinių būklių, tiek burnoj, tiek bendros organizmo, daug skirtingų sistemų implantų, daug skirtingo lygio pačių specialistų, medžiagiškumai, sakandžiai, apstu yra faktorių, kurie įtakoja produkto ilgamžiškumą. Bet šiaip procentas gana yra sėkmingumo aukštas ir plius minus maždaug kokie 95 procentai 10 metų sustatytų dantų implantų ir protezų turi sėkmę, tik tai tie, kad tame visame sėkmingai stovinčių implantų skaičiuje pasiima tam tikrą nemalonų šiai dienai skaičių, kaip ir minėjau prieš tai, plius minus iki 20 procentų per implantitų. Bet vėl mes manipuliuojame skaičiais, kurie buvo mūsų darbų darytų, nu, ne tai, kad Lietuvos gydytojai, iš esmės kalbu apie pasaulio odontologus, kurie daryti 10, 20, 30, 40 metų atgal. Ir mes šiai dienai galime manipuliuoti tomis jau padarytų darbų išeigomis. Ta, ką šiandien darome ir ta, ką šiandien sukūrėme, mes tikimės įvertinę visą tą praeitį, kad mes kūrėme geresnės vertės ateities produktus ir kad jie ilgiau ir sėkmingiau tarnaus. Bet aišku, laikas parodys, laikas yra didžiausias teisėjas visko.
Tai realiai galime sakyti, kad bendrai žiūrint tai yra ir saugi, ir efektyvi procedūra.
Vienareikšmiai. Tai vien psichologiškai, net ir patiriant kažkokią tai nesėkmę, turėti kažkokią tai laikotarpį gyvenimo komfortą ir turėti neišimamus dantis ar vis be dantų gyvent, o turėti fiksuotus. Tai čia yra labai didelė psichologinė, jau nekalbu apie fiziologinę žmogaus būklę. Ir tai, kad yra sukurti šie gydymo metodai, tai yra, žmoniai tai yra labai didelė vertė, labai didelė vertė, vienareikšmė. Ir ačiū Dievui, tai mes jau daug dešimtmečių tą turi nuo 60-70 metų maždaug.
Taip pat sulaukėme klausimo, kurį jau girdėjome prieš tai, ką reikėtų atkreipti dėmesį renkantis dantų implantą, tai galime pakartoti ir priminti, kad labiausiai kreipkite dėmesį į specialisto, pas kurį lankotės nuomonę, nes jis gali geriausiai jums patarti, kas jums tinka ir kas jums, liaudiškai sakant, veiks ir tarnaus gerai. Kitas klausimas yra, ar tiesa, kad turint dantų implantus, nepatartina valyti dantis dantų pasta, kurioje yra fluoro. Ar apskritai tai yra problema?
Na, matote, vėl skirtingos sąlygos, nes jeigu mes turime burnos reabilitaciją dantų implantais, kuomet reabilituota visiškai bedantė burna, tai fluoras šitoje vietoje jis neturi jokios įtakos, nei implantam, nei dantų protezam, kaip naudingos įtakos. Jeigu mes turime pavienį implantą tarp visų burnos dantų, žinoma, fluoras dantim turi įtaką ir kad fluoras turėtų kažkokios neigiamos įtakos pačiam gaminiui kaip implantui, aš šito nesu tiesiogiai girdėjęs ir nesu susidūręs tikrai. Tai šitoj vietoj vėl grįžtant, bedančiam visiškai nėra prasmės, o tie, kurie turi dantis nuosavus ir ten vieną ar kelis implantus, tai nemanau, kad šitoje vietoje nevertėtų laikas nuo laiko panaudoti pastas, kurios turi ten gausesnį fluoro kiekį.
Dar vieno klausimo sulaukiame, kaip dažnai rekomenduojate profilaktinės patikras PBH ir X-ray kontrolę po implantų suprotezavimo, pavienių implantų ir didelės apimties konstrukcijų?
Labai norėtųsi, kad pacientai bent kas pusmetį lankytųsi, bet vėl grįšiu į pačią pradžią. Visas tas dalykas yra labai susijęs su vyriausybinėm valstybinėm programom ir jų investicija į mūsų mažąjį pacientą. Ir jo švietėjiškumas, ir jo suvokimas, ir jo kultūros suvokimas, kurį jis atsineš po N dešimtmečių, kada jisai suaugs ir jam reikės lankytis dėl vienokių ir kitokių panašių paslaugų. Tai šitoj vietoj mes manome, kad jeigu į metus kartą pasirodo pacientas, mes jau tikrai džiaugiamės. Kas pusmetį yra labai fainai, labai smagu. Skandinavų šalyse, kiek aš žinau, jie kas 3-4 mėnesiai lankosi, bet čia labai daug yra susijusių mechanizmų, draudimai, nesilankai, tau nebus tos ar tos apmokėtos paslaugos. Sakau, tai yra programos, kurios tiesiog kitą kartą verčia žmogų. Jisai gal ir nenori eiti pas tą, į tą gydymo įstaigą, darytis higienos, nes jaučiasi gerai, bet jisai skatinamas yra. O duotojų metu pas mus Lietuvoj tokių programų, tiesioginių, tokių respublikinių mastų, dėja nėra, tai tiesiog sava valia, kviečiant klinikom, kurios primena pacientam, kviečia juos tom profilaktikom, tai kas pusmetį būtų labai smagu, bent į metus kartą tai būtų labai labai gerai. O dėl kontrolių, tai žinoma, kasmet galbūt daryti rengeno nuotraukas ne visi ir pacientai labai norėtų. Nu, į porą metų kartą galima prasitikrinti, kaip kinta, kaip viskas atrodo. Jeigu turit kažkokių ūmesnių būklių ar dėl kažko nerimaujat, galima kasmet prasitikrinti rengeno kontrolę pasidaryti, kad būtų jum aiškiau ir ramiau tiek jum, tiek pacientui. Bet čia jau vėl viskas labai deontologiškai ir labai santykis tarp paciento ir gydytojo ir klinikos yra tamprus dėl to, kad vieni pacientai nori, kiti nenori šitų visų papildomų rengeno procedūrų. Tai taip, kad mes patys šitą patys irgi matom, stebime, tai nesu visais vienodai yra.
Na, yra du tokie gan susiję, bent jau mano požiūrių klausimai, galbūt jūs pataisysite. Vienas žiūrovas klausia, ar yra duodama garantija dantų implantui, oficiali ar neoficiali. Ir kitas klausia, kiek apskritai ilgai tarnauja dantų implantas?
Tie procentai, kuriuos mes minėjome dėl dantų implantų sėkmingumo, jie yra labai dažnai susiję su problemomis biologinių faktorių. Tai reiškia, aplinkos, tai yra audinių, kurie palaiko implantą problemomis. Techninėmis, mechaninėmis problemomis yra nedidelis procentas, kuomet turim nesėkmes. Tačiau taip stebima situacijų, kuomet lūžta implantai, plyšta implantų sienos, lūžta atramos ir šitoje vietoje tenka daryti keitimus dantų protezų, keitimus implantų. prisėmimai garantijų. Čia vėl labai yra toksai saliginai slidus reikalas dėl to, kad gamintojas gali prisijimti duoti garantijas vartotojui, tai yra gydytojui, gydymo įstaigai. Tačiau ne visi pacientai gali jas vienodai suvokti ir jeigu yra duodama garantija gaminiui, o pacientas ateina po 10 metų ir dėl biologinių problemų, kurios yra sąlygotos jo organizmo kažkokių tais nesėkmių ar ten vienokių ar kitokių būklių ir tą implantą jisai į to implanto netenka, tenka kartais greičiausiai klinikom aiškintis, kad tai nebuvo garantija biologiniam, tai buvo garantija techniniam dalykam. Ir žinot, šitie dalykai su pacientais paskui kitą kartą nu, tampa tokie aštrus. Todėl aš manyčiau, kad labai išviešinti publikai palikčiau daugiau kiekvienos klinikos kompetencijoje ir sprendimuose. Duot garantijas, kokio laiko garantijas ir kokiom sąlygom tas garantijas duot. O jau iš gamintojo žinoma, kadangi vartotojas gamintojo yra klinika ir jie perka įrenginius, implantus, jų visokias kitas konstrukcijas, tai šitoj vietoj klinikos reikalas gauti kažkokias garantijas iš gamintojo.
Kaip tik irgi dabar žiūrovas komentuoja, kad tenka matyti tokių reklamų, kuriuose yra minima 10 metų garantija ar net viso gyvenimo garantija. Kaip įsivaizduoju, kad turbūt viso gyvenimo garantijos na, nelabai įmanoma taip techniškai suteikti.
Aš dar kartą pakartosiu, labai šitas garantijos reikalas yra subtilus, nes reikia susivokti, už ką mes gaunam garantiją ir kokiom sąlygom. Garantija tai, kad tas implantas iš esmės bus burnoje. Garantija, kad tas implantas ar konstrukcija visa nesuluš, yra du skirtingi dalykai. Ir jeigu savo aprašymos ir sutartys ir viskas tas yra aiškiai išdėstoma ir pacientas visą šitą supranta, žinoma, sakau, tai yra klinikos reikalas, kaip ir kokiam sąlygom suteikti visas šitas garantijas. Kiek aš žinau, dantų protezam, berods, ar mes ne iki metų, ar kaip mes turime tokias oficialias garantijas patiems dantų protezam. Patiems dantų implantam, sakau, pats vartotojas, tai yra odontologinės įstaigos, jų reikalas klausti pas gamintojų atstovus, kiek ir kaip mes galime gauti kažkokių tai garantijų. O toliau pati klinika sprendžia, kokiom sąlygom suteikti jau savo vartotojui, tai yra pacientui, ir kokias garantijas.
Pereikime prie kito klausimo. Klausia, ar laikinos implantų kolonėlės gali būti ilgiau negu kad 2 metus, ir jeigu jos būna ilgiau negu kad 2 metus, ar tai gali pakenkti pačiam implantui?
Laikinos karūnėlės pirmiausiai yra neretai daromos iš tokių medžiagų, kurios biologiškai yra šiek tiek prastesnės negu nuolatinės medžiagos, jau nekalbant apie iš nuolatinių medžiagų aukščiausios vertės biologinės, tai kaip minėjau, cirkoninius protezus. Tačiau yra nemažai situacijų, kuomet laikinos konstrukcijos tampa sąlyginai laikinos, jos tampa laikinos ilgalaikės ir mes savo praktikoje, pavyzdžiui, stebim ypatingai bedančių pacientų, kuriem reikalinga, kurie nori turėti fiksuotus dantis, reikalinga implantacija ir, aišku, tas greitas grįžimas į socialinę būklę, tai gaminami yra kaip ir laikini protezai, tačiau tie laikini protezai yra gaminami gana aukštos atsparumo vertės ir jie pralaiko kelis metus. Ir jeigu pacientas daro gerą priežiūrą, jeigu jisai neužleidžia tos, kad ir prastesnės medžiagos burnoje, vėl atsiranda dar galimybių kombinuoti tarp implantų detalių ir audiniam leisti mažiau turėti sąsajos su tuo laikinos medžiagos protezu. Tai tartais ta laikina medžiaga gali turėti visiškai, nu, neturėtų jokios blogos įtakos burnai. Bet jeigu yra sąlygos, kada ta laikina medžiaga yra daugiau giliau audiniuose sąsaja jos yra su dantenom, žinoma, jinai po tam tikro laiko gali jau pradėti dirginti minkštosius audinius ir sukelti jų uždegimus ir ją ilgai nešioti nebūtų rekomenduotina. Labai daug priklauso nuo pačios konstrukcijos ir nuo pačio dar visos priežiūros.
Na ir dar žiūrovai vis grįžta prie ankstesnės temos. Jeigu pacientas manęs klausia, kiek ilgai gali tarnauti tas implantas, ką jam reikėtų atsakyti?
Realiai galima remtis statistiką, kaip ir minėjau, kad 10 metų šiai dienai rodikliai praeities mūsų darbų yra rodantis grubiai gal 95-97%, labai skiriasi, suprantate, nuo skirtingų vėl tyrinėtojų ir labai daug skirtingom sąlygom. Bet mes nekalbam apie kokią 60%, mes kalbam apie procentus, kurie kyla virš 90%, kaip ir minėjau, gal kokie 95 plus minus, ar ne, ir 10 metų sėkmė, kurioje, dar kartą grįšiu, tam tikrą turi vietą problemos aplink tuos implantus, kurie yra dar burnoj, bet turi kažkokius tai uždegimus. Tai vat iš tų implantų, kurie, sakykime, 95%, šiai dienai kokia iki 20% turi problemas, kurias mes turime tvarkyti, gydyti, kažką tai daryti. Bet implantai dar burnoj, protezai dar burnoj. Tai reiškia, jie toliau funkcionuoja. Šios dienos, nu ne, šiai dienai, gal jau kažkiek metų atgal, jau mes kaupdami visas patirtis ir galimybės, keičiam visas sąlygas ir mes tikimės, kad tos sąlygos mums duos kitokį procentą rezultatų atokių. Bet mes galėsim apie tai kalbėti po 5 ar po 10 metų, žinote, visi šitie dalykai jie matysis vėlesniam laikė. Taip, kad implanto pačio kaip atramos vertė ir garantija atraminė yra pakankamai ilga. Gali implantas ir visą gyvenimą prabūti gerose sąlygose ir tikrai yra labai daug implantų, kurie taip ir atitarnauja.
Na, dar vienas yra klausimas, kuris, kiek pamenu, lyg ir buvo aptartas apie cirkonio implantus, kokia jūsų nuomonė, tai kiek pamenu, kad tai yra kokybiški implantai tokie, kurie su cirkoniu yra?
Nu, šitoj vietoj matot, kokybė jinai sąlyginis dalykas apie ir medžiaga, ir kaip medžiaga cirkonis ir kokybė yra, nu, truputėlį gal skirtingi dalykai. Pati kaip medžiaga cirkonis, jinai yra labai smagi audiniam, ypatingai minkštiesiam. Tačiau mechaniškai, techniškai cirkonis yra lepesnė medžiaga. Jinai yra lepesnė negu metalas ir titanas yra plastiškesnis. Todėl, jeigu kalba eina apie grinai cirkoninius implantus, mes turime suvokti, kad tai turi būti stambesnės apimties implantai. Dėl to, kad jiem mechaniškai reikės išlaikyti atsparą daugiau turint medžiagos negu titanas. Titanas šitoje vietoje už cirkonį yra savo plastiškumu naudingesnis. Ir jeigu mes galim iš titano pagaminti lieknesnius, kūdesnius implantus, net yra ir implantų grupė vienatūriai implantai, kurie iš esmės yra iš vieno kūno, vieno korpuso ir implantuojami, kada yra labiau sunykę žandikuliai. Net titanas duoda tokią savybę, kad gali implantai būti burnoje ir net palenkiami esant reikului. Tai su cirkoniu šitoje vietoje visiškai yra kita situacija. Cirkoniui reikia daugiau medžiagos, reiškia, turi ir daugiau kaulo turėti. Ir cirkonis yra šiek tiek trapesnis, o išardomi klasikinio tipo cirkoniai implantai, jie tikrai turi būti šiek tiek stambesni, bet jau čia reikia kreiptis į įmonės, kurios gamina ir žiūrėti visus techninius parametrus. Jis nėra labai daug įmonių, kurios gamina, tai labai nedėlis procentas cirkoninių implantų cirkuliuoja, panaudoja. Daugiausiai yra titaniniai implantai. Šiai dienai labiausiai paplitęs tarp implantų gamintojų.
Kadangi kalbame apie medžiagas, ar darote auksinius dantis ant implantų?
Auksas labai yra smagi, faina medžiaga. Lietuvos Respublikoje šiek tiek yra keblu dėl įvairių biurokratinių dalykų dirbti su auksu. Ant pačių implantų auksinius dantis daryti įmanoma, bet šitoje vietoje yra vienas momentas, tai temperatūriniai dalykai, nes auksas nuo karšto maisto arbatos karštos ribos, jisai greitai kaista ir gali duoti šiokius tokius terminius šokus pačiam kaip medžiaga. Aišku, vėl yra cementų sluoksniai, kurie gesina šitą dalyką. Ir iš esmės labai nemažas aukso kiekis sueitų gaminant dantų protezus ant implantų auksinius. Tai šitoje vietoje geriau arba auksą parduoti, arba pasidaryti pakabuką ir investuoti į tikrai didesnės biologinės vertės, kaip ir minėjau, ten cirkoninius, pavyzdžiui, dantukus ir tos pačius metalo keramikus.
Geriau žiūrėti į savo ir finansinės galimybės, taip sakant.
Taip, žinau, bet auksas tikrai odontologijoje labai, labai yra geros vertės medžiaga.
Kadangi jau artėjame prie pabaigos, tai dar panagrinėsime du paskutinius klausimus. Vienas iš jų yra toksai, ar galima pacientui vartojančiam metotreksatą implantuoti dantis?
Reikia labai šitą klausimą atsargiai žiūrėti. Aišku, reikia derinti su šeimos gydytoju. Aš žinau, kad yra mūsų veido žandikolių specialistų, kurie daugiau yra išnagrinėję šitą tematiką, kas liečia šitų medikamentų naudojimą ir visas chirurginės procedūras susijusias vartojant šitus vaistus. Esant labai dideliai būtinybei ir darant kuo mažiau invazyves chirurginės intervencijas, aš manau, kad galima, tačiau, sakau, reikia labai prasikonsultuoti su šeimos gydytoju, įvertinti paciento būklę, įvertinti kitas, sakykime, galimybės implantacijos, tai yra, atsiprašau, rehabilitacijos, galbūt galima tiltą kokį padaryti, žinote, tai tikrai reikia labai atsakingai elgtis, planuojant implantuoti tokį pacientą.
Na ir paskutinė problema, kuri aprašyta komentaruose, esant vienerių metų garantiniam laikotarpiui konstrukcijos lūžo, skilimo arba nesėkmės atveju, kokiu procentiniu apmokėjimu dalinaties su dantų technikų laboratorijomis?
Negaliu šito tikrai įvardinti, nes pirmiausiai tai čia jau vėl yra tiek klinikos, tiek galbūt pačio specialisto garbės reikalas prisijimti vienokią ar kitokią atsakomybę, aišku, kalbant ir apie dantų technologų laboratorijas ir jų darbus, prisijimti bendrą tą atsakomybę ir spręsti, netgi jeigu ar po metų, ar po dviejų kokių tai įvyktų, tiesiog žiūrėti galbūt, žinote, perdarinėti ar visai už savikainas, ar gal kitą kartą ir visai nemokamai, nes tie dalykai yra labai reti ir gerai valdant protezavimo technikas ir dantų technologų darbus, tai jie nėra dažni tie reiškiniai, tai žinot, vis tiek visą laiką visur savo gamyboj ir gydyme ir taip toliau tu turi pasiskaičiuoti kažkokius šiek tiek ir nuostolius. Tai čia jau turbūt labai asmeniniai sprendimai. Vėl sąlygos, jeigu pacientas papuolė į avariją, nedaug dėvė, dar kad tai vienokios sąlygos, o jeigu pacientas yra paprasčiausiai be jokių išorinių veiksnių patyrė tą defektą protezo, nu, tai tada žinoma, kažkaip tai sprendi, bet taip, kad įsipareigot, mes garantijomis šitoje vietoje, kiek aš žinau, nesame įpareigoti, bet jau čia labai žaidžia tiesiog ir
įvairūs kito veiksniai. Na ir jeigu galima dar greitai labai patį paskutinį klausimėlį, klausia apie alergijas. Jeigu yra alergija sidabrui, ar galima implantuoti titano pagrindo implantą?
Žinoma, kad taip galima pasiprašyti titano pavyzdžio, netgi patį implantą paimti, nes būna demo versijos implantų ir pristatyti, kur alergologinius tyrimus daro institucija ir tiesiog atlikti alergologinį tyrimą prieš implantaciją, pasitikrinti, ar nėra alergijos. Bet jeigu sidabro alergija, tai tikrai titanui nėra, neturi būti kažkokių tais neigiamos įtakos.
Tai dėkoju gydytojui periodontologui Dainiui Karpavičiui, kuris labai kantriai atsakinėjo į visus žiūrovų klausimus. Ačiū Jums, kad radote laiko, kad pakonsultavote, kad šviečiate žiūrovus. Labai dėkoju ir žiūrovams, kad Jūs klausėte, kad Jūs domitės. Labai tikėmės, kad išgirdote kažką tai naudingo Jums, kad išmokote kažką tai naujo. Ir kviečiu sekti mūsų puslapį, greitų metų pasirodys informacija ir apie kitas transliacijas, apie kitas temas, apie kurias kalbėsime. Tad likite su mumis ir toliau bendraukime.
Ačiū, Mariau. Ir dar pačiai pabaigai, kadangi, kiek žinau, yra ir mūsų specialistų pasijungiančių į šitas mūsų laidas, tai noriu tik tais pasidžiaugti, kadangi tai yra implantologinė tematika, pasidžiaugti, kad mes jau turime Lietuvoje arti 40 metų patirtį būtent implantologijoje ir šios patirties ir pradžios implantacijos, nes Lietuva yra, dar tuo metu mes buvom toj vadinamojo Sovietų Sąjungoje ir Lietuva ir būtent Kaunas buvo ta vieta, kur prasidėjo tos implantacijos ir iš kur ištaka išvažiavo į visą buvusią Tarybų Sąjungą ir visos respublikos važiavo pas mumis paimt pradmenų ir mokintis. Užtat mūsų mokykla implantologinė yra pakankamai stipri ir turinti tikrai daug rimtų specialistų tarptautiniam lygį. Tai ką aš noriu šituo pasakyti, kad rudenį spalio mėnesio pabaigoje mes turėsim labai didelį Vilniuje renginį paskirtą šiai jubiliejiniai datai Lietuvos implantologijai 40 metų ir būtent šitam renginį planuoja apsilankyti labai daug įvairių implantologinės tematikos specialistų iš įvairių šalių, apie 50 lektorių, tai šitoje vietoje aš manau tie, kas domisi implantacijom, protezavimu, tas, kas yra pats svarbiausias dalykas implantacijose, dantų technologai ir visi kiti specialistai, skaitant, aišku, ir chirurgai, ir odontologai, yra labai kviečiami ir tikrai renginys turėtų turėti, jeigu, aišku, leis sąlygos tos pavidinės ir iki rudens mes šiek tiek jas apsitvarkysim, negu turim šiai dienai.
Tad dar kartelį ačiū Jums, Dainiau. Žiūrovams tik tais primenu, kad saugokite save, saugokite savo sveikatą. Bendraukime toliau. Iki kitų kartų.